O să citesc din Coloseni, capitolul 1, versetul 21 până la 23. Sunt singurele versete rămase din capitolul 1 pe care nu le-am acoperit. Și Apostolul Pavel spune: și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă bateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Amin. Cupați loc, vă rog. În ziua de florii, ne-am uitat în versetele de la 15 până la 20 și am văzut cum, într-un mod profund, Apostolul Pavel vorbește despre, față de ereziile care erau în Colose, pe de-o parte, față de iudaizatori care predicau nevoia de a împlini legea, de a fi tăiat împrejur, față de gnosticii, de ereticii gnostici care vorbeau de tot felul de cunoașteri ascunse pe căi oculte ale lui Dumnezeu, Apostolul Pavel vine și îl descrie pe Domnul Iisus Hristos ca deținând supremația peste toate lucrurile. Și ideea lui este că dacă l-ai pe Hristos, nu-ți mai trebuie nimic. Cine îl are pe Iisus Hristos, are totul. Aveți totul de plin în El. Pe de o parte vorbește despre supremația lui Hristos prin persoana sa. Nimeni nu este mai presus de El. De aceea El este cel întâi născut din toată zidirea. De aceea, după aceea vorbește despre supremația lui Hristos în creație. Departe de a fi creatură, El este creatorul însuși, cel care a făcut toate lucrurile. Cine să fie mai mare ca El? De asemenea, vorbește despre supremația lui Hristos în biserică, ca și cap al bisericii lui. Și apoi supremația lui Hristos în împăcare. Din versetele 21 la 23, în cele trei versete, însă el se vede nevoit să dezvolte mai mult tema împăcării. Dragii mei, cred că împăcarea este un termen extrem de important peste care se trece cu oarecare lejeritate, fără ca să fie priceput în profunzime. Oricând pricepem împăcarea lui Dumnezeu, ne dăm seama că într-adevăr reprezintă un miracol pentru noi. De aceea eu am numit pasajul acesta miracolul împăcării, minunea împăcării. Deși poate s-ar potrivi și în împăcările noastre, că uneori suntem atât de încăpățânați să ne împăcăm unii cu alții, încât atunci când ea se produce este un miracol, deși n-ar trebui să fie așa. Îmi place să cred că uitându-ne la felul în care vede Dumnezeu împăcarea, vom fi mult mai dispuși să ne împăcăm unii cu alții atunci când poate avem probleme, să învățăm că tot timpul noi trebuie să ne uităm la Dumnezeu, la felul în care procedează El și să-L imităm în tocmai. Amin. Dar ca unii care suntem provocați din nou să stăm în jurul mesei Domnului, să ne îndreptăm viața, să ne întoarcem cu recunoștință spre ce a făcut El pentru noi, haideți să vedem câteva lucruri despre acest miracol al împăcării. Mai întâi, ca să înțelegem mai bine nevoia de împăcare, suntem obligați să ne întrebăm de ce era nevoie de împăcare. Cine cu cine erau certați? Și cine cu cine trebuia să se împace? Sau cine este obiectul acțiunii de împăcare? Atunci când Scriptura, asta e întrebare pentru voi, când Scriptura vorbește despre împăcarea dintre om și Dumnezeu, cine trebuia împăcat mai întâi? Dumnezeu sau omul? Gândiți-vă puțin. Dacă răspundem că omul, greșim. Pentru că omul ce era? Ce parte era el? Era partea ofensatoare, nu care a ofensat. El era, adică noi eram partea care am greșit. Eram cei care au vătămat. Eram cei care ne-am răzvrătit. Erau cei care am păcătuit. Deci în Isaia 59:2, Isaia spune: nelegirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Cred că vorbim cu prea mare lejeritate despre posibilitatea de a ne împăca cu Dumnezeu din perspectiva noastră. Pentru că această împăcare are un preț. Pentru că această împăcare nu poate fi făcută până nu înțelegem că noi l-am ofensat pe însuși Dumnezeu. Dumnezeu este cel care trebuia împăcat. Deoarece prin păcat noi am atras mânia lui asupra noastră. Eu am citit doar versetul 21, dar versetul 20 face puțin mai clar lucrurile, în care spune că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine. Dumnezeu a vrut să împace totul cu sine, prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri. Am explicat atunci de ce nu și de sub pământ, pentru că pentru diavolul nu există posibilitate de împăcare, făcând pace prin sângele crucii lui. Romani 1:18 spune: mânia lui Dumnezeu. Deci asta nu trebuie să pierdem din vedere când vorbim despre împăcare. Nu doar că noi suntem străini și vrăjmași, dar că și Dumnezeu de cealaltă parte este ofensat. Că este un Dumnezeu plin de mânie. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Am auzit în mărturii lucruri pe care oamenii și le pun până nu sunt atinși de Duhul lui Dumnezeu. Se uită la neprihănirea lor și spun: am făcut păcate mari. Mari cum zicem noi, dar cuvântul lui Dumnezeu spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă numai împotriva criminalilor, numai împotriva curvarilor. Ce zice? Mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărui păcat, atâtica sau de o tonă, sau de cât vrei tu. Isaia 34:2, căci Domnul este mâniat pe toate neamurile și prinde urgie pe toată oștirea lor. El le nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot. Noi nu putem pierde, nu putem să ne rupem paginile din Biblie care vorbesc despre un Dumnezeu indignat. Un Dumnezeu despre care spune Biblia că se mânie în orice vreme. Un Dumnezeu ofensat de păcatele noastre. Desigur, mânia lui Dumnezeu este o mânie sfântă care nu poate și nu poate fi asemănată și nu seamănă deloc cu mânia pe care o are omul, care este o mânie păcătoasă. Ce este mânia lui Dumnezeu? Cum am putea spune? Mânia lui Dumnezeu este atitudinea permanentă și total reprobatoare față de rău în toate formele lui. Aceasta este mânia lui Dumnezeu. Și uitați un citat dintr-un scriitor pe nume David Wells în Search for Salvation, o carte numită așa, în care spune așa: în gândirea lui Pavel, omul este înstrăinat de Dumnezeu prin păcat. Prin păcat, Dumnezeu este de om înstrăinat prin mânie. În moartea înlocuitoare a lui Hristos este biruit păcatul și este potolită mânia, așa încât Dumnezeu poate privi la om fără să fie supărat și omul poate privi la Dumnezeu fără frică. Păcatul este ispășit din perspectiva omului, iar Dumnezeu este împăcat. Deci noi nu putem vorbi despre împăcarea omului cu Dumnezeu până nu este rezolvată mai întâi împăcarea lui Dumnezeu, adică potolirea mâniei lui. Cu alte cuvinte, atâta vreme cât nu era rezolvată această problemă, noi eram în continuare în raport cu Dumnezeu, cum spune Pavel în versetul 20. Cum eram? Străini și vrăjmași prin gândurile și faptele rele. Adică înstrăinarea atât față de Dumnezeu, cât și de viața spirituală care se găsește doar în el. Efeseni 2:12 spune: aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Sau Efeseni 4:18, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Vrăjmășia era determinată de gândurile și de faptele noastre rele. Sensul de rău, când spune gânduri și fapte rele, dar vei spune: n-am făcut așa de multe, se poate. Dar o să spun ceva. Sensul de rău aici, de faptele, nu este neapărat de rău moral, ci cuvântul ar putea fi tradus așa, în sensul de calitatea faptelor. Avea lipsuri. Aș da o steneală în zadar. Adică, ideea pe care o transmite Pavel este că gândurile și faptele noastre, rele nu neapărat în sens moral, ci în sens al calităților, nu ar fi putut niciodată să ne ducă la împăcare cu Dumnezeu, iar datorită lor, oricâte fapte am fi făcut, nu puteam să fim niciodată iertați. Așa că Pavel menționează la dușmănie mai întâi ce? Gândurile. Gândurile și apoi zice faptele rele. De ce? Pentru că ostilitatea față de Dumnezeu unde începe mai întâi? Unde? În minte. În Matei 15, 18 spunea Domnul Iisus, dar ce iese din gură vine din inimă, la evreu. Voi zice minte astăzi. Și aceea spurcă pe om. Prin urmare este nevoie de împăcare, că aici suntem la nevoia împăcării. Oricine, tu trebuie să-ți fixezi în mintea ta. De ce să mă împac eu? Pentru că ai de-a face cu un Dumnezeu mânios. Și vai! Dacă într-o zi va trebui să stai și vei sta înaintea Lui, nu? Dacă! Vei sta înaintea Lui Dumnezeu și vai! Dacă Dumnezeul acela va fi plin de mânie și de indignare atunci când te va vedea pe tine din cauza că ai refuzat împăcarea cu El. Iar pe de cealaltă parte, suntem străini și vrăjmași, morți în păcatele noastre și sub osânda pedepsei. De aceea era nevoie de împăcare. Dar în primul rând, nu uitați, împăcarea nu se putea realiza fără potolirea mâniei lui Dumnezeu. Care a fost atunci soluția împăcării? Sau care este soluția împăcării? Pentru că El spune, El va împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte. Cum s-a realizat împăcarea? Cine l-a împăcat pe Dumnezeu? Ma, știm din cultură generală, din cât am citit, sau știm că în cadrul religiilor păgâne, cel care încerca să potolească mânia zeilor, cine era? Întotdeauna era omul. Inclusiv la noi, dacă zicem că dacă într-adevăr suntem din Daci. Se vede mai degrabă că sunt din Draci, românii, dar din Daci. Știți bine că pentru împăcarea lui Zamolc, ce se făcea? Întâiul născut era aruncat între sulițe, ca și jertfă pentru el, să fie împăcat zeul. Dar asta era peste tot. Peste tot în lumea asta, în cadrul religiilor păgâne, politeiste, omul era cel care lua inițiativa și încerca să potolească mânia zeilor. Pentru că zeii erau văzuți întotdeauna capricioși și așa mai departe. Însă, în relația dintre noi și Dumnezeul adevărat, Scriptura ne spune că noi nu putem face absolut nimic pentru a-L determina pe Dumnezeu să ne ierte sau să-L facem în vreun fel să-și potolească mânia. Scriptura ne învață că nu omul, ci că Dumnezeu are inițiativa împăcării. Observați acum de ce am spus miracolul împăcării sau nu? Observați? Adică ce parte a fost Dumnezeu? Partea? Supărat. Cea care a fost ofensată, da? Cel care a fost jignit. Și cine ia inițiativa împăcării? Cine? Tot El. Deja lecția mea e asta. Pe de o parte, să laud pe Dumnezeu pentru asta. Dar de regulă când noi încercăm să ne rezolvăm relațiile între noi, noi cum zicem? Nu vă împăcați. Cum zicem noi? De ce să vină El? El a greșit. Și uităm palma pe care ne-o dă Dumnezeu. Ne-o dăm singur, de fapt. Pentru că El a fost partea ofensată. Și El a luat inițiativa împăcării. Degeaba se declară oamenii prietenii lui Dumnezeu, dacă El îi consideră dușmani. Îi auzi pe oameni că îi vorbesc, eu cred în Dumnezeu, eu sunt de partea lui Dumnezeu. Dar ca să poți fi de partea lui Dumnezeu, mai întâi Dumnezeu trebuie să fie de partea ta. Mai întâi Dumnezeu trebuie să rezolve problema iertării. Mai întâi Dumnezeu trebuie să-și potolească mânia. Degeaba ai vrea să te împaci cu Dumnezeu, dacă n-ar fi făcut El posibil împăcarea. Așa că soluția împăcării lui Dumnezeu, știți care este? El însuși. A crede și a încerca să ne împăcăm cu Dumnezeu prin ceea ce putem face noi. Știți ce este? Nu este altceva decât o reînviere a practicilor păgâne prin care omul încerca să-și îmbuneze zeul. Încă din Vechiul Testament, Dumnezeu a ilustrat prin sângele jertfelor Faptul că El ia inițiativa și că este un Dumnezeu binevoitor, care pune la dispoziția poporului său metoda de rezolvare a păcatului. Vă dau doar un singur citat, Levitic 17 cu 11. El zice așa acolo, căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat, observați vă rog, vi l-am dat ca să-l puneți pe altar ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Astfel că atunci când vorbim despre împăcare, trebuie să știm că Dumnezeu l-a rânduit pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, ca să fie jertfa prin care divinitatea, adică El însuși, să fie împăcat cu noi. Roman 3 cu 25. Pe El, pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui că își trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a Lui Dumnezeu. Sau 1 Ioan 4 cu 10. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și Pavel sublinează aici în versetul 22 faptul că împăcarea s-a făcut prin trupul, prin trupul Lui de carne. Toate trei sunt importante. Prin trupul Lui de carne, prin moarte. Fiecare cuvânt în afară de prin, că a fost trup, de ce a fost nevoie să sublineze lucrul acesta? Pentru că ereticii gnostici din Colose spuneau că Iisus a fost un spirit. Oricare este implicația, un spirit nu poate să moară. De aceea spune că a fost prin trup, de carne. Și nu oricui, trupul lui, Fiului Lui Dumnezeu. Prin moarte, ați văzut de ce este importantă moartea și sublinează lucrul acesta. Hristos a murit ca și om în trup, făcând astfel ispășirea reală, posibilă. 1 Ioan 4 cu 2 spune, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. 1 Timotei 2 cu 5, căci este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, cine? Omul Iisus Hristos. Și Evrei 2, 14 la 17, acolo se vorbește despre necesitatea a Domnului Iisus Hristos ca și persoană umană, ca să poată suferi. Astfel, dar de orice copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi. Cine erau frații săi în privința aceasta? Noi toți. În toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Nu și pentru a lui, că el n-avea. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Și acum, acesta este un miracol și trebuie să-l băgați în minte și să nu-l uitați toată viața. Ceea ce trebuie să pricepem, o să vi se pară paradoxal, dar vă dovedesc cu Biblia, este că Dumnezeu nu ne iubește pentru că a murit Hristos pentru noi, ci El l-a dat la moarte pe Fiul Său pentru că ne iubea. Ați înțeles? Dumnezeu nu ne iubește din cauza că L-a dat pe Hristos, din cauza că a murit Hristos, ci L-a dat pe Hristos tocmai pentru că ne iubea. Pe asta spune versetul de aur al Bibliei, Ioan 3 cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Dumnezeu ne-a iubit înainte ca să moară Domnul Iisus. Sau Roman 5 cu 8, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și acum uitați un lucru poate pe care l-ați pierdut din vedere. Dumnezeu nu și-a schimbat niciodată sentimentele față de noi. N-a existat niciun moment în care Dumnezeu să nu iubească lumea. Subliniază-ți încă o dată în Biblie, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. N-a existat nici măcar o dată, o secundă, ca Dumnezeu să nu iubească lumea. Este extraordinar, dar în același timp cutremurător, să știi că Dumnezeu te-a iubit și când erai departe de El.
Să știi că Dumnezeu te-a iubit și când erai mocir la păcatul lui, și când i-ai luat numele în deșert, și când l-ai blestemat, și când i-ai întors spatele, și când erai cufundat în mizeria și mocir la păcatul lui, și te afundai în cloaca păcatului, Dumnezeu n-a încetat să iubească lumea. Evident, El nu ne-a iubit păcatele, dar El pe noi ne-a iubit întotdeauna. Așa după cum Tatăl Fiului Risipitor n-a iubit atitudinea Fiului Său, dar l-a iubit întotdeauna. L-a iubit sau nu? Da sau nu? L-a iubit când era departe la porci. L-a iubit când își risipea averea cu femeile desfrânate. N-a fost de acord cu El, nu L-a urmat. N-a avut ce căuta în casa Lui, dar L-a iubit întotdeauna. Prin urmare, nu sentimentele lui Dumnezeu trebuiau schimbate, ci ce? Prin împăcare. Relația. Prin păcat, relația dintre noi. De aceea spune apostolul, ce eram încă o dată? Ce eram? Vrăjmași. Străini și vrăjmași. Prin gândurile și faptele noastre rele. S-a schimbat relația. Pentru că Dumnezeu nu se poate uita înspre rău. Noi trebuie să înțelegem asta. Asta e mânia lui Dumnezeu. El urăște și nu poate privi nici o formă, orice formă a păcatului. El o urăște. De aceea copiii lui Dumnezeu se tem să păcătuiască? Știți de ce? Din cauza? De ce? Din ce cauză? Din cauza relației. Din cauza relației. Demn de băgat în seamă este faptul că pentru a deplini împăcarea, Dumnezeu a folosit ca jertfă, ce? Ce a folosit ca jertfă? Pe cine? Pe singurul Său Fiu. În acest fel, Dumnezeu s-a oferit pe Sine însuși ca preț al împăcării. Dumnezeu n-a dat pe altcineva. Pentru că în 2 Corinteni 2:19... Ce spune Pavel? Vorbește despre acel miracol și acel paradox extraordinar în care spune, ce spune de fapt? Că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine. Dumnezeu, uitați-vă, Dumnezeu este partea ofensată. Dumnezeu ia inițiativa împăcării. Dar nu doar atât, Dumnezeu, El însuși se oferă să fie soluție la împăcare. Astfel că în timp ce Dumnezeu trebuia împăcat, El însuși a luat inițiativa împăcării și tot El a fost Cel care a realizat împăcarea oferindu-se pe Sine ca jertfă. Acesta este motivul, dragii mei, pentru care noi nu avem niciun merit în împăcare. Noi nu ne putem lăuda că noi ne-am împăcat cu Dumnezeu, că Dumnezeu trebuie să se împace cu noi, da? Nu putem face absolut nimic pentru ea decât să răspundem acestei inițiative atunci când Dumnezeu ne invită să beneficiem de ea. Pentru că o să vezi în final că Dumnezeu îi cheamă pe oameni la împăcare. Dar nu să facă ceva, ci să... La fel ca și cu mântuirea. Când te cheamă la mântuire, nu te cheamă să faci ceva, ci cum numim noi? Să răspundă la mântuire. La fel la împăcare se răspunde. Dar împăcarea e făcută de Dumnezeu. Roman 5:10, căci dacă atunci când eram vrăjmaș am fost împăcați, mereu este folosit acest mediu pasiv, am fost împăcați, pentru că Dumnezeu ne-a împăcat, da? Prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Sau 2 Corinteni 5:18, și lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Deci asta este soluția împăcării. În al treilea rând, care a fost, în versetul 22, partea a doua, vedem scopul împăcării. Cu ce scop? Adică de ce ne-a împăcat Dumnezeu? Ce ziceți? Ce scrie acolo? Ca să vă înfățișați înaintea Lui, sfinți, fără prihană și fără vină. În trei feluri. Înainte cum eram? Străini, vrăjmași și neîmpăcați, da? Eram. Și acum El vrea să ne înfățișeze înaintea Lui. Dumnezeu a fost dintotdeauna interesat de aducerea omului în starea inițială de părtășie cu El. Știți care a fost aceea? Cum umbla, ce se spune despre Adam și Dumnezeu? Ce, aveți un detaliu. În răcoarea zilei, Dumnezeu se întâlnea cu Adam. Gândiți-vă, aceea era. Și acum Dumnezeu vrea să readucă. Niciodată n-a renunțat să îl readucă pe om la starea aceea. Scriptura ne învață că nu omul, deci ci că Dumnezeu a luat această inițiativă a împăcării. Și e atât de frumos să vedem lucrul acesta. Și atunci, ce s-a întâmplat aici cu împăcarea asta? Ce să facă Dumnezeu cu noi? Vrând să restabilească părtășia. Care este cuvântul folosit? Care este cuvântul folosit? Să vă înfățișeze înaintea cui? Înaintea lui. Ziceți-mi cu alte cuvinte, dacă vreți. Cum să ne... Să stăm în prezența lui. Să stăm în părtășie cu el, sigur că da. Bun. Prin jertfa lui Hristos, el ne-a împăcat ca să facă posibilă relația dintre noi și el. Asta trebuie să înțelegi prin să ne înfățișeze înaintea lui. Scopul împăcării este ca să ne putem înfățișa înaintea lui Dumnezeu, iar pentru că prin noi înșine, noi n-am putea să stăm înaintea lui, adică în părtășie cu el, fără să ce? Fără să fim potopiți. Că el nu poate să stea în părtășie cu răul, cu păcatul. Jertfa sa, a lui Hristos, a făcut posibil ca noi să fim cum? Sfinți, fără prihană și fără vină. Sfinți. Hai să vedem doar câteva versete. Evrei 2:11. Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Wow! Din străini și dușmani, el îi numește frați. Evrei 10:10. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Sau 1 Corinteni 6:11, vorbim despre oamenii din lume. Știți ce le zice Pavel? Vorbim bisericii, zice, așa erați și unii din voi. Dar ați fost spălați. Ați fost sfințiți. Ați fost socotiți neprihăniți. În numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Sfinți. Fără prihană. Ce înseamnă fără prihană? Fără vină. Sigur că da. Dar este aspectul pozitiv, cum ai fost făcut, pentru că al treilea cuvânt este fără vină. Fără prihană este că Dumnezeu se uită la tine prin Domnul Iisus Hristos și te vede alb. Am văzut asta în joia sau în vinerea mare. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Este pasajul mai lung, în Roman 3, de la 21 la 26. Și fără vină. Fără vină, adică suntem în afara oricărei acuzații. Dar cine ne acuză pe noi? Cine a acuzat sau a pârâ? Cine este pârâș? În Apocalips, sigur că da. În Apocalipsa 12:10 se spune că acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâșul fraților noștri care, cât păra? O zi pe săptămână? Zi și noapte, se spune. Zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat. Diavolul cu asta se ocupă. El ne păra înaintea lui Dumnezeu. Orice ai făcut tu, el ne putea spune pătăți. Ce limbare ala, nu? Ei, spirit, da? Asta e sub formă de glumă. Ca să ne pârască pe toți înaintea lui Dumnezeu. Și să știți că în cazul unora funcționează. În cazul cui? În cazul cui? În cazul celor neîmpăcați cu Dumnezeu. Bineînțeles. De aceea, Hristos este avocatul nostru la tronul Tatălui din cer, mijlocind în chip desăvârșit, scutindu-ne astfel de condamnare. Și spune Ioan în 1 Ioan 2:1, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Pe cine? Pe Iisus Hristos cel neprihănit. Amin. Este avocatul nostru cere slavă lui. Sau Romani 8:33 este o întrebare retorică, în care uitați ce întreabă Pavel. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Amin. Dar trebuie să existe o bază și aceasta este Domnul Iisus Hristos. Așa că diavolul, pentru copiii lui Dumnezeu, își bate gura degeaba. Pentru că Dumnezeu vrea să ne înfățișeze înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină. Dar acum uitați încă un lucru extraordinar pe care îl spune Pavel. Și trebuie să-l pricepi tu cu mintea ta. Când spune aceste lucruri că Dumnezeu vrea să ne înfățișeze fără sfinți, fără prihană și fără vină, se referă la statutul viitor sau prezent al credincioșilor? La statutul prezent al copiilor lui Dumnezeu. Adică nu așa vom fi cândva, ci așa suntem acum în ochii lui Dumnezeu. În mod normal trebuie să ne oprim aici să plângem un pic. Pentru că noi ne cunoaștem foarte bine pe noi. Cine știe ce ai prăznicie făcută acasă, săptămâna asta sau zilele astea, cu soțul, cu soția, cu părinții sau cu ceilalți, înainte de a veni aici. Și totuși afli că Dumnezeu, pe așa erau cei din Corint. Unii beau cam 5 pahare la cina Domnului și să pileau bine. Și el numește frați sfinți. Dragii mei, din punct de vedere juridic, Dumnezeu înseamnă că încurajează păcatul, o să vedem imediat. Dar prin Hristos El se uită, așa se uită în prezent la noi. Tu te poți uita la tine cum vrei. Așa cum spuneam joi, vorbind de verigheta mea, tu poți să spui că e de orice, dar în același timp verigheta rămâne așa cum e ea. Tu nu poți, părerea ta nu poate schimba structura, conținutul verighetei mele. Un astfel de statut, dragii mei, ne-a dus împăcarea. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să continuăm să fim sfinți, să trăim în neprihănire și fără vină. Vă dau doar versetele care contrazic cu astfel de concepție. Odată ce te-a făcut Dumnezeu așa, uitați ce spune. 1 Petru 1, doar 15 și 16. Ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Domnul. 1 Ioan 2,29. Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din Dumnezeu. Sau 1 Ioan 3,10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Că noi cum ne-am împărțit, Dumnezeu numai așa se uită la oameni. Copiii diavolului și copiii lui Dumnezeu. Asta spune Biblia. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Sau fără vină. 2 Petru 3,14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Ai fost făcut sfânt, fără prihană și fără vină. Dar trăiește, dacă ai fost făcut așa, vei trăi în continuare așa. Și acum urmează ultimul punct, seriozitatea împăcării. Un verset care i-a bulversat și i-a dat pe mulți peste cap, dar el, de fapt, întărește ceea ce a spus Apostolul Pavel până aici și trebuie înțeles în contextul a ceea ce s-a spus până aici. Nu poți face abstracție de ceea ce spune Pavel până aici și după aceea. Negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință fără să vă bateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o și care a fost propovăduită, spune el, de către mine. Seriozitatea împăcării. Pavel nu scrie în versetul 23 ca să arunce îndoială asupra împăcării și implicit asupra mântuirii. Adică o să vezi ceva ce o să se întâmple la sfârșitul drumului tău. Dimpotrivă, din primele versete din capitolul, când ne-am uitat la semnele unei biserici adevărate, el a văzut la Coloseni că sunt întemeiați și neclintiți în credință și plini de nădejde. Însă el scoate în evidență faptul că o credință adevărată, nu de asta de jucărie, autentică, spre o deosebire de cele false, are calitatea de ce? De statornicie. Nu tot ce numim noi astăzi credință este credință, nu tot ce numim creștin este creștin, așa după cum nu tot ce zboară se mănâncă. Cine este cu adevărat copilul lui Dumnezeu, are siguranță deplină și certitudinea că a fost iertat, că a fost mântuit și că are viață veșnică. Numai dacă ai dubii cu privire la mântuirea ta și cine a făcut-o, cine a realizat-o, la fel ca și cu împăcarea, atunci te poți îndoi cu privire la mântuire. Însă, în același timp, Pavel, spunând acel dacă, ne arată cât de serios trebuie tratată împăcarea. Nimeni nu-și poate permite să se joace de împăcarea. Nimeni nu-l poate păcăli pe Dumnezeu cu o credință de fațadă, sentimentală, conjuncturală sau trecătoare. Aia nu este împăcare cu Dumnezeu. El spune așa, fiți atenți că împăcarea e serioasă. Și că Dumnezeu când mântuiește nu se joacă, El îi mântuiește. Și cei care sunt copii ai Domnului stau în credință neclintiți și perseverează. Amin! Dacă tu te joci de împăcarea, acum ești sănătos, acum ești beteac, te doare măseaua și îl rogi pe Domnul să te mântuiască și mâini, revii la vechiul tău fel de viață, împăcarea e ceva serios. Nu e la fel ca și cei doi așa zici creștini dintr-o biserică care toată viața aveau veleități de pretenții de conducători în biserică și erau tot certați. Unul dintre ei s-a îmbolnăvit grav. Era pe patul de moarte. Și chiar eu personal cunosc astfel de cazuri. Și el a trimis și a zis, știa foarte bine ce înseamnă să mergi neîmpăcat din lumea asta. Și a zis, trimiteți vă rog după cutare, care să vină că vreau să ne împăcăm. Și o plâns amândoi și s-o împăcat, mă rog, ce-o vorbit de ea acolo, că ea vorbea, era pe patul de moarte. Și erau și vecini. Și când a ieșit ăsta să iasă pe ușă, nu, că acum sunt păcați, a zis așa, dar abia se ridică, îl ridică nevastă un pic în sus, așa de vecine, îl strigă. Da, se întoarce. Asta rămâne valabil numai dacă mor. Deci, împăcarea rămâne valabilă dacă mor el. Dacă își revine, atunci înapoi iară la ceartă. Dacă credem că așa putem face cu Dumnezeu, că împăcarea rămâne valabil până îmi rezolv problemele, asta înseamnă, s-a întâmplat ceva cu omul acela? S-a întâmplat ceva cu el? Se poate și boteza. Diferența e dintre un drac uscat și un ud. Atâta numai. Împăcarea este atunci, sau mântuirea, când s-a produs într-adevăr acea... Noi despre asta vorbim. Noi nu vorbim despre acei care reușesc să se strecoare, ca și boabe de neghină, acolo între grâu. Așa că testul unei credințe adevărate este statornicia și permanența. Însă nu acestea mă mântuiesc. Nu uitați, nu statornicia și perseverența mă mântuiesc. Ele dovedesc. E o mare diferență, înțelegeți? Dintre cauză și efect. Trebuie să pricepeți asta. Nu că eu nu de aceea. Eu sunt deja mântuit și tocmai de aceea vreau să stau neclintit lângă Domnul. Amin! Amin. Ele numai, nu acestea, că atunci înseamnă că mântuirea e prin ce fac eu. Că m-am străduit eu să ajung la capătul drumului. Ele dovedesc că Dumnezeu a făcut într-o zi, în urmă cu zeci de ani, când aveam 15 ani, a făcut o transformare adevărată cu viața mea și că m-a schimbat. Astfel că rămânerea în credință este confirmarea că am fost mântuit. În timp ce, pentru cei nesinceri, care n-au experimentat cu adevărat nașterea din nou, aceste cuvinte din versetul 23 sună într-adevăr ca și un avertisment pentru copiii lui Dumnezeu. Ele sunt o încurajare extraordinară. Și anume, cuvântul este rămâneți. Gândiți-vă că Domnul Iisus spunea asta, cine rămâne în mine, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Dacă rămâneți în mine, veți aduce multă roadă. Rămânerea. Perseverența. Stai pe drum, stai pe cale. Urmează linia. Urmează dâra aceea de sânge pe care Iisus Hristos a tras-o în urma crucii Lui. Și sunt trei lucruri aici. Cum? Întemeiați în credință. Ce înseamnă a fi întemeiat? A fi întemeiat înseamnă... Întemeiat, ce înseamnă? A fi întemeiat. E în românește cuvântul ăsta. Sigur că da, a întemeiat înseamnă că acolo unde stai există o temelie. Să stai pe o temelie tare. Numai două versete vă dau. Matei 7 cu 24. De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Și întâi Corinteni 3 cu 11, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Bun. Celălalt cuvânt. Întăriți celălalt. Nu numai să stai, acum ești pe stâncă, dar pe stâncă ai acum să stai. Neclintit. La toate se referă în credință, da? În credință. Ce înseamnă a fi neclintit? Literal, aici, sensul de neclintit este lipit locului. Lipit locului. Este ultimul verset din salutul bisericii noastre. Corinteni 15 cu 58. De aceea, preobiții mei, frați, fiți tari, neclintiți. Sporiți tot din anul și așa mai departe. Neclintiți! Cum cântă cei de la Continental, nu? Stăm neclintiți pe stânca înaltă. Nu, nu suntem vrei să cântăm cântarea asta. N-am putea o cânta. Neclintiți. Este extraordinar să înțelegi că aceasta e chemarea. Asta caracterizează, de fapt, un om care a înțeles mântuirea. Neclintit. Și apoi neabătuți. Neabătuți de la ce? De la nădejdea Evangheliei. În ce sens ați putea folosi cuvântul a abate? În ce sens îl foloseați? Cei care ați crescut la țară, n-ați abătut niciodată vacile sau oile de la... De unde le-ați abătut? Le-ați abătut pe drum sau dintr-o direcție greșită pe cea... Neabătuți! Să fii neabătut de la nădejdea Evangheliei. Dicționarul explicativ spune neabătut așa. Care nu se abate de la drumul pe care a apucat. Nici nu trebuie să-l comentez. Care nu se abate de la drumul pe care a apucat, care nu se abate de la un principiu, de la o normă, dârz, consecvent, intransigent. Wow. Copiii lui Dumnezeu știu că trebuie să rămână pe temelia sigură a lui Hristos și a cuvântului. Neclintiți și fără să se abată de la nădejdea care le stă înainte. Acesta e copilul lui Dumnezeu. Așa de serioasă e împăcarea. Înțelegi? Tocmai datorită faptului că împăcarea este asemenea unui miracol, nu poți respinge. Respingerea ei este cu atât mai dezastruoasă pentru oameni, cu cât omul n-a trebuit să facă nimic pentru ca împăcarea să fie posibilă. Dumnezeu, făcând absolut totul, iar când este invitat să beneficieze de ea și o refuză, mânia lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu ea? Rămâne, este îndreptățită și nu poate. Mânia lui Dumnezeu se va revărsa. Tu n-ai cum să scapi de mânia lui Dumnezeu. Asta l-a făcut pe Pavel ca în 2 Corinteni 5:20 să spună ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte în numele lui Iisus Hristos. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte în numele lui Iisus Hristos. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Haideți să ne plecăm capul înaintea Lui. Și poate este aici cineva neîmpăcat cu Dumnezeu. Tu deja mai vrea să te împaci dacă Dumnezeu n-ar fi găsit soluția. Deja mai vrea tu împăcare dacă Dumnezeu n-ar fi vrut împăcare. Și acum tu ești invitat la o împăcare în care nu trebuie să faci nimic. Că Dumnezeu a luat inițiativa, El, partea ofensată, Dumnezeu a găsit soluția și Dumnezeu s-a pus pe El ca plată pentru ispășire, ca să poată face împăcarea. Știi ce parte ai tu în împăcare? Să zici, accept împăcarea. Accept, Doamne, împăcarea, eu cel nevrednic, dușmanul, străinul, să numești fratele tău pe mine ticălosul, care nu meritam. Este aici cineva care până acum nu este împăcat cu Dumnezeu și în această dimineață ar vrea să spună, da, când Dumnezeu mă cheamă atât de fierbinte să mă împac cu El, vin la împăcare cu Dumnezeu. Vin la mâna întinsă a lui Dumnezeu să fiu a Lui. Putea să arăți cu mână ridicată pentru un moment. Că accepți împăcarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul. Slavă Domnului. La balcon, dacă mai sunt altul undeva, accept. Slavă Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. V-am văzut. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul. Iar acum tu, cel împăcat cu Dumnezeu, cum îți demonstrezi seriozitatea împăcării? Vino cu cuvintele tale puține, rugându-te despre tine, pentru un Dumnezeu care face o asemenea împăcare. Poate ai crezut că Dumnezeu te-a iubit pentru că l-a dat la moarte pe Fiul Lui și ai aflat în această dimineață că Dumnezeu te-a iubit în cea mai adâncă groapă și în cea mai mare mizerie Și asta face aceasta să fie și mai dureroasă. Să înțelegi că Dumnezeu te iubea, pentru că era cel mai mare dușman al Lui și cel mai mare ticălos. El a continuat să te iubească și că prin împăcare El s-a schimbat, nu sentimentele și le-a schimbat, ci și-a schimbat relația față de tine. Și din vrăjmaș, tu ai devenit fratele Lui Hristos. Lui nu este rușine să te numească frate. Spune-i că îi mulțumești pentru lucrul acesta. Înainte de a ne apropia de trupul și sângele Domnului și asculta cântarea corului.